Pamatojoties uz dažādiem pētījumiem, katra ģimene nedēļā izmet 15 līdz 30% nopirkto augļu un dārzeņu, jo tie ir sabojājušies. Vai arī jums tā ir bijis? Priecājamies iepazīstināt ar jaunāko tehnoloģiju organisko produktu uzglabāšanas nozarē atvēsināšanas ierīci BioZone. Atvēsināšanas ierīcē BioZone ir iebūvēta aktīva sistēma cīņai pret baktērijām, kas palīdz paildzināt produktu glabāšanas ilgumu līdz 70%.